21. kapitola. Duchcovský lékárník spolu se svou ženou začali pravidelně v neděli pomši navštěvovat Petra a Pavlínu v letním sídle v Rauschengrundu. Společně tam trávili příjemná odpoledne. Lékárník měl na vývěsním štítě své apotéky vyobrazení svatého Damiana a lidé ho jako Damiana oslovovali. I jeho sestra mu říkala Dami a tak ho oslovoval i Petr a jeho sestra. Ale jednou se jim přiznal, že se ve skutečnosti jmenuje Pavel. Lidem se jmény svědců, pokud navíc znějí trochu biblicky, pacienti víc věří, vykládal dobromyslně. A Damián je jeden z patronů lékařů a lékárníků. Svatý Petr je zase jako první z apoštolů sloupem víry, připomněl Petr a přitom se zadíval na Janičku. Je to můj patron a to znamená, že muž, který nese jeho jméno, je důvěryhodný a jeho víra je pevná, stejně jako láska. Bratr si pořád vymýšlí různé teorie, o kterých by se ovšem dalo s úspěchem pochybovat, namítla lékárníkova sestra. Znáte nějakou svatou Janu? Podle jeho teorie jsem tedy nedůvěryhodná, protože se ke mně neodkazuje žádná světice nebo mučednice. Některá ženská jména jsou ovšem přechýlením mužských a svatých Janů je přece spousta, bránil lékárník Damián svou teorii. Všichni měli ctnosti, které zdědila i má sestra. Na tom něco bude, připustila. Třeba takový svatý Jan z Damašku byl původně správcem daní tamního chalífa. Doma hlídám peníze já, protože můj bratr by jinak všechno utratil za knížky a astronomické přístroje. Já jsem se svou patronkou spokojená. Svatá Pavla Římská je patronkou vdov, přidala se Pavlína. Byla to vzdělaná a praktická žena a nedaleko Betléma založila útulek pro poutníky, kde sytila hladové, stejně jako já. A díky své patronce se vás teď musím zeptat, zda si dáte ovoce se šlehačkou, sama jsem ten zákusek připravovala. Podobnými zábavnými hovory trávili spoustu času. Někdy se ale Petr vydal spolu s lékárníkem na procházku do okolí a studovali byliny. Damián měl obrovské znalosti a vykládal Petrovi, na jaké nemoci se dají podle jeho zkušeností použít, i když se o nich v žádné lékařské knize nepsalo. Janička si zase ráda hrála s Petrovými dětmi, protože sama své neměla. Jednou, když se návštěva rozloučila, skritizovala Pavlína svého bratra, protože s lékárníkem byli pryč několik hodin. Já to říkám pořád, jsi pařes! O koho vlastně stojíš? O lékárníka nebo o Janičku? Těžko si na ní můžeš myslet, když si ji skoro nevšímáš. Všímám, ale s vkusem, bránil se. Nemohu na ní přece dělat oči jako zamilovaný mládenec. Když se nebudeš snažit, nikdy ji nezískáš. Jak se říká, pevnost padne jen tehdy, pokud se útoky na hradby opakují. Jsou-li obránci neústupní, musí se útoky stupňovat a ne, aby ochabovali. Hned následující nedělní odpoledne požádala Pavlína lékárníka, zda by ji nedoprovodil do vesnice, protože by mu ráda ukázala pár míst, která by ho mohla zajímat. Damián se obrátil na sestru, zda by nešla s nimi, třeba by to zajímalo i ji, ale odmítla to a bylo logické, že s ní zůstane Petr a bude jí dělat společnost. Sotva osaměli, začal se Petr za sestřino chování omlouvat, protože to bylo příliš přímočaré a Janičku by to mohlo dokonce tak trochu urazit. Neurazilo mě to, spíš pobavilo, zarazila ho s úsměvem, proto jsem řekla, že tu ráda zůstanu. Jen proto? Jen proto. Podívej, Petře, mám tě svým způsobem ráda, ale jsou hranice, které já překročit prostě nemohu. Teď nemluvme o citech, ale o praktických krocích. Je ti jasné, že bych odmítala žít s tebou v hříchu? Samozřejmě, proto jsem ti nabídl zásnubní prsten, který si ovšem odmítla. Nechceš se mnou žít v hříchu, to chápu, ale jak to tak vypadá, nechceš se mnou žít vůbec. Nedělej prosím ukvapené soudy. Pokud bych na tvou nabídku kývla, co by to znamenalo? Vzali bychom se, ale kde budeme žít? Kdysi jsem bratrovi slíbila, že se o něj budu starat a to dodržím, protože mu hodně dlužím. To znamená, že chci žít v Duchcově. Ty provozuješ své řemeslo v Děčíně, tady by ses jako lékař uživil mnohem hůře a citů se nenajíš. Máš dvě krásné děti a ty nemůžeš odvést do nejistoty a možná i chudoby. Takže manželství na dálku? Logicky proto odpovídám ne. Nedáváš mi tedy žádnou naději? Netrap mě. Nejde přece o naději, ale o to, co je možné. Muž má bojovat a využít všechny možnosti. Povím ti o mé první Janičce, navrhl Petr. A pak jí poctivě vypověděl celý příběh své lásky, jak se vzdal majetku, ale nakonec to stejně dopadlo tragicky. Jsi první žena, která by mi dokázala tuhle ránu v duši zahojit, řekl nakonec tiše a sklopil pohled k zemi. Ucítil, že ho mateřsky pohladila po tváři. Byl to konejšivý dotyk, ale nikoli milostný. V tu chvíli už tušil, že nejspíš prohrál. Jak dlouho mu bude osud odepírat lásku. Děkuji, že ses mě svěřil. To já udělat nemohu, řekla Janička. Bude asi lepší, pokud sem přestaneme s bratrem jezdit. To ne, vykřikl Petr prudce. Na okamžik se mu pevně zadívala do očí a pak tiše řekla. Byla jsem s tebou ráda, ale opravdu nemohu jinak. Budu se však modlit, abychom se zase setkali. Ale zůstaneme alespoň přátelé, řekl prosebně, pak se k ní sklonil a políbil ji. Nebránila se, ale ani mu nevyšla vstříc. To byl jejich poslední rozhovor. Sestře Pavlíně odmítl Petr povědět, o čem s Janičkou hovořil. Zlobila se a považovala to za znamení nedůvěry, protože si myslela, že mlčí jen proto, že vše je na dobré cestě. Jenže léto se nachýlilo ke konci a v Lusthausu začalo být v noci chladno. Na sichravé počasí stavěný nebyl. V polovině září se navíc objevil posel z děčínského zámku s listem, podle něhož se hraběnka Marie Filipína Tunová vracela z cest mnohem dříve, než plánovala. Podstatou listu byl příkaz, aby se Petr okamžitě vrátil, protože nutně potřebuje mít svého osobního lékaře k dispozici. Utíkala od příbuzných z Itálie proto, že se tam objevily neštovice. Do Děčína se vraceli v najatém kočáře. Oba chlapci proplakali poslední hodiny před odjezdem, protože se jim domů nechtělo. Teď leželi stočení do klubíček na sedadle a spali. Zeptala jsem se Janičky, jak je to mezi vámi dvěma, když ty mi nic nechceš povědět, začala Pavlína. I když byla o 5 let mladší, zvykla si mít ve své rodině, jak označovala bratrovu domácnost, hlavní slovo. Prý nijak, jste přátelé, není to málo? Mně to stačí. Zatraceně si chlap v plné síle a tohle ti stačí? Jsem jiný než ty. Proč musíš všechno komplikovat? Na co sáhneš, to vypadá jako ze špatného románu. Nenapadlo tě, že bys měl zkusit žít taky jednou normálně? A to je co? Nechci se s tebou hádat, protože pak řeknou lidé věci, které je později mrzí. Co kdybys mne nechala být? Nechám, ale mám o tebe strach. Nechápeš, jak moc tě mám ráda? Ty a tví chlapci jsou celá má rodina, jediné, co mi zbylo. A proč? Protože se rodiče chovali taky jako ze špatného románu. Pak se od něj odvrátila a Petr překvapeně postřehl, že má v očích slzy. Objal ji kolem ramen a přitáhl si ji blíž. Položila mu hlavu na rameno a za chvíli usnula. On ale ne. A přemýšlel, protože sestra měla možná pravdu. Jenže co mohl dělat víc, když ho ta, kterou jedinou chtěl, odmítla. Vilemíně se doneslo, že se včera v Hajdě mihnul její manžel. Vrátil se z cest i se svými společníky a bylo jisté, že se hned, jak vše vyřídí, vydá domů na Prácheň. Už delší dobu jí bylo líto, že se nerozešli v dobrém a několikrát si opakovala, že rozumnější musí ustoupit. Protože se jí po něm tolik stýskalo, rozhodla se, že první krok udělá ona. V Kamenici nakoupila zásoby, naložila je na vůz a vyrazila. Chalupa byla měsíce prázdná, ale sousedka Mariána se o vše svědomitě starala. Drůbež byla dobře vykrmená, dvůr uklizený a dokonce i záhony se zeleninou vypleté. Nejdřív zašla za ní a za práci jí zaplatila celý tolar a ještě přidala pár loktů nejlepšího plátna. Takže se vracíš domů? Vyzvídala dobromyslně sousedka. To je dobře, jsem zase těhotná. Třeba budu brzy i já, opáčila lehkomyslně Vilemína. Pevně se rozhodla, že splní manželovo přání. Tak tě vítám doma a hezky si to užij. Kdy se vrátí Lukáš? Dneska nebo zítra, prý už je v hajdě. S tím se rozešli. Vilemína uklidila světnici, vyzdobila ji květinami, převlékla lůžko a pak uvařila hrnec masové polévky. Jenže Lukáš se neobjevil. Marně ho čekala i následující den. Mariana ji občas starostlivě sledovala přes plot a večer k ní zašla na návštěvu i se svým manželem, aby ji potěšili. Až do tmy jí vyprávěli o všem, co se ve vesnici stalo, a ona jim zase popisovala své bělidlo. Slyšeli o něm, ale neměli čas se slavnostního otevření účastnit, protože se jim právě telila kráva. V noci se Vilemína rozhodla, že zajde do hajdy a navštíví Matyáše, aby se nenápadně dozvěděla něco o svém manželovi. Proč se ještě nevrátil domů? Zrovna zapřahala, když do vrat vjel povoz, tažený statnými valachy, a na kozlíku seděl Lukáš Krajbich. K němu se tulila Martina a v ruce chovala nemluvně. Co tu děláš? Vyhrkl překvapeně Lukáš. Ve Vilemíně by se krve nedořezal. Intuicí jí okamžitě došlo, že to dítě je manželovo. Tolik po nějakém toužil, až ho udělal jiné ženské. A kdyby alespoň cizí, ale švagrové jejího strýce, takhle ji ponížit. Martina se od Lukáše rychle odtáhla, pak se vzdorovitě podívala na Vilemínu a zaraženě řekla, my tu chceme žít spolu. Jsem už stejně na odchodu, sykla Vilemína a rozběhla se do domu pro své věci. Pospíchala, aby ji neviděli brečet. Ještě ani nestačila do vaku naházet těch pár hadříků, které si sem přivezla, když se za ní objevil Lukáš. Pokusil se jí obejmout, ale prudce ho odstrčila. Co si o sobě vůbec myslíš? Zaječela. Mezi námi je konec. To se vysvětlí, namítl chabě a bylo zřejmé, že vlastně neví, co si má počít. Nepočítal, že na práchni potká svou manželku. Vlastně nemyslel na nic, jenom na to, že musí uznat své dítě. Nemohl připustit, aby dcera jeho krve v životě trpěla a aby ji uráželi. I takhle si ponese cejch nemanželského pancharta, ale pořád lepší tohle, než aby byla bastard svobodné matky bez otce. Navíc cítil svatou povinnost jí zabezpečit a vychovat. A Martinu rovněž. Připadal by si horší zločinec než Jidáš, kdyby ji teď opustil a vyhnal. Měl k ní své závazky, ale Vilemínu měl pořád rád a doufal, že si to nechá nějak vysvětlit. I jemu se po ní v cizině stýskalo a umiňoval si, že se pokusí jejich manželství nějak spravit. Co chceš vysvětlovat? Zeptala se s přemáhaným klidem. Tenhle tón Lukáš znal a došlo mu, že je opravdu zle. Jízlivě pokračovala. To tu budeme žít ve třech? Promiň, vlastně ve čtyřech. Ty budeš podle chutě spát s ní nebo se mnou a my obě ti budeme vařit a vychovávat tvého pancharta. Zradil jsi mne a já neodpouštím. Nemáme spolu děti a jsem ráda, že jsem ti žádné nedala, protože by se za tebe museli stydět. Kdybys mi je dala, mohlo být všechno jinak. Vilemína pocítila znovu bodnutí u srdce. Ona mu děti dát chtěla a naivně se dokonce v posledních dnech těšila, až mu to poví. Jen pokrčila rameny, zvedla svůj vak a vyšla na dvůr. Martina jí zastoupila cestu, protože chtěla o svá práva bojovat. Jenže když pochopila, že se Vilemína nehodlá k Lukášovi vrátit, celkem smířlivě řekla, buď s Bohem a hodně štěstí a prosím tě, už se sem nevracej. Hampejzi já nenavštěvuji, odsekla. V tu chvíli jí nic lepšího nenapadlo. Martinu jemně odstrčila, rychle si zapřáhla svůj vůz a práskla do koní. Lukáš zůstal v chalupě. Ani z ní nevyhlédl.